В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу.
Здравствуйте, друзья. Дневное шоу. У микрофона Павел Казарин. И напоминаю сразу телефоны прямого эфира. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Со своей стороны гарантируем анонимность. Ну а жители материковой части Украины, телефон студии для вас 044-490-2905.
Гость эфира.
Знаете, вот есть какие-то вот такие вот стратегические вопросы, на которые очень сложно всегда найти ответы. Например, где заканчивается объективность, начинается субъективность? Где заканчивается... Насколько вообще можно поженить между собой этику и эстетику? В каком этическом вообще контуре живет современная Украина? И что приводит к тому, что какие-то государства исчезают с политической карты мира или, например, начинают пасти задних, а какие-то вырываются в лидеры. Вопросы, на которые, наверное, у кого-то есть свои варианты ответов, у кого-то нет вариантов ответа вообще, а чьи-то версии слушать не только можно, но и должно. И очень рад, что сегодня у нас в гостях Евгений Глебовицкий, аналитик, управляющий партнер экспертной компании «Промова», член Несторовской группы, в общем, человек, статус которого перечислять можно бесконечно долго, а можно, в принципе, ограничиться фамилией. Евгений, добрый день.
Добрый.
Я помню, как-то в редакции спорили незадолго до этого эфира, и говорили как раз о том, что, знаете, когда интернет появлялся, была такая общая коллективная иллюзия, что это будет пространство общения всех со всеми, что все, наконец-то, повестка, которая раньше была вложена там в уста дикторов телевидения, что это теперь будет неактуально, что, наконец-то, мы вступаем в эпоху, когда все смогут слышать всех и, соответственно, договариваться со всеми. А потом прошло лет 15-20, и сегодня оглядываешься вокруг, и создается ощущение, что, наоборот, интернет вот как-то... располосовал, раздробил общественное поле на такие неперетекающиеся лакуны. И, условно говоря, сторонники, там, не знаю, коллективного Владимира Путина, в том числе, которые живут в Украине, они смотрят одни площадки, сторонники европейского выбора смотрят другие площадки, и вот какого-то единого информационного знаменателя не существует. Это действительно та новая реальность, в которой мы теперь обречены жить, или это такая временная девиация?
Не, я думаю, что это новая реальность, нам треба розуміти, як з нею поратися. Вона актуальна для цілого світу. Ми бачимо ті самі процеси в розвинених країнах, ми бачимо ті самі процеси по автократіях, ми бачимо ті самі процеси по перехідних країнах. Тобто світ фрагментується, люди заходять в свої лакуни і живуть в цих своїх лакунах. І, власне, тому критично важливе, що об'єднує нас, бо це визначає... Спільність дискурсу визначає спільність наших рішень, спільність наших відповідей, принаймні на ті виклики, які є. А інше питання полягає в тому, чи ми можемо спільно думати, чи ми можемо спільно дивитися. І тут дуже важливе питання, це, наприклад, як ми виховуємо своїх дітей, який досвід діти отримують в школах. То, що ми мали 20 з копійками років перших незалежності, це... Ситуацію, коли ми мали формально один дискурс, реально, наприклад, предмети історії в Івано-Франківській і в Луганській області викладалися дуже інакше. І в певний момент ці продукти освіти зустрічалися десь в Україні і не могли між собою домовитися з приводу базових гуманітарних речей, з приводу базових уявлень, що таке держава, що таке суспільство, яка роль людини в цьому суспільстві і так далі. Власне, теперішнє інформаційне поле створює більше викликів, і це означає, що відповідь на цю більшу кількість потужніших викликів має так само бути серйознішою, вона має бути вагомішою. Мені дуже важливою здається реформа суспільного мовлення в Україні, вона є надзвичайно важливою. Мені так само дуже важливою здається освітня реформа в Україні. Мені здається, що освітня реформа певною мірою недостатньо радикальна в тій версії, які прийняла Верховна Рада, але це все одно крок в дуже правильному напрямку.
Тобто націю діляє нація, може бути, навіть не стільки медіа, скільки школа?
Я би сказав, що націю робить нацією навіть більша кількість речей. Націю роблять... Націю, в тому числі релігійні уявлення. Бачите, кожна релігія – це практично банк зі смислами. релігія дає базові дефініції, навіть якщо людина не є вірною тій чи іншій конфесії, тій чи іншій деномінації. І, власне, я постійно своїми студентами приводжу цей приклад, що я прошу їх чесно відповісти на запитання, що крутіше, п'ятниця вечір чи понеділок ранок. От в протестантському світі відповідь буде одна, а в православному світі відповідь буде інша. І, відповідно, в православному світі є не тільки православні, там так само є мусульмани, католики, агностики і так далі. Але вони всі разом формують оцю площину, яка вважає, що благом є відпочинок, а праці є злом. І відповідно, ми намагаємося досягнутись блага, і ми намагаємося мінімізувати зло в нашому житті. Іншими словами, ми не звеличуємо себе через працю.
Тобто нація становиться, народ становиться нацією, коли договорюється о поняттях добра і зла?
Коли він домовляється про добро і зло, коли він домовляється про те, яким чином відбувається перегляд цих позицій, яким чином відбувається зміна цих позицій, бо... Це ж не є статичні речі. І, власне, дуже важливим питанням є появлення опозиції всередині суспільства, які пропонують якісь нові відповіді. І якщо ці меншини затоптуються постійно, то нема як рухатись вперед, нема прогресу. І тому дуже важлива, власне, річ, яка, мені здається, визначає Україну, вона полягає в тому, що в Україні звичним і нормальним є явище різних правд. Тобто у різних людей може бути своя правда. Тепер питання полягає в тому, чи є щось, на чому ми категорично мусимо домовитись всі разом. Моя версія відповіді полягає в тому, що так, це безпека. І це не тільки національна безпека, це так звана людська безпека так само. Тобто це означає, що ми можемо мати різні правди до того моменту, доки ми один одному не становимо життєвої загрози. І це є предмет от нашої домовленості всередині країни, який фактично легітимізує розмаїття. То, що ми бачили в діях команди Януковича, це було прагнення нав'язати одноманітність. Десь в районі 12-го року ми побачили, що команда Януковича визнала, що вона не може нав'язати одноманітність всюди. І була створена практично така резервація для західних українців. Їм можна було бути інакшими, якщо вони не претендували на більші впливи, які виходять за межі своєї території. Те, що ми зараз бачимо, це є такий, я би казав, що це такий котел, в якому все бурлить, і воно ззовні може виглядати як дуже хаотична ситуація, але насправді зараз починають виформульовуватися нові моделі відносин між різними групами в суспільстві, і оці нові моделі відносин будуть, мені здається, виформульовуватися дуже довго, тобто ситуація є такою, як вона є сьогодні, через 2 роки вона буде інакшою, ще через 5 років вона буде ще інакшою. Взагалі не факт, що цей процес колись зупиниться. І от те, що зараз відбувається в Україні, в принципі, це називається одним дуже простим словом – розвиток.
Ну, любой хаос – это так или иначе, любой кризис – это развитие, потому что абсолютная стабильность возможна только на кладбище. Понятно, что пешеходы в любой стране всегда хотят увеличения тротуаров, а водители хотят увеличения автомобильных дорог. И где тут пространство для компромисса, не всегда понятно, хотя это вот самый безобидный, может быть, пример. Но, тем не менее, вот вы говорили о том, что нации важно договориться о понятиях безопасности. И что разногласия – это нормально, что разные числительные, и имея под собой какой-то единый знаменатель, это тоже нормально. Я просто о чем думаю. Вот в Крыму, да и не только в Крыму, но во многих других регионах Украины до 2014 года очень часто можно было встретить людей, которые совершенно не были против Украины, при условии, что эта Украина будет в формате УССР. То есть такая вторичная, арьергардная, которая идет в фарватере метрополии, которая соглашается на этот вторичный формат. И эти люди воспринимали тот же Крым как якорную цепь, которую удерживает украинский корабль у российского пирса. А мол, в тот момент, когда корабль по итогам Майдана сорвался и начал дрейфовать к европейскому пирсу, ну, якорная цепь осталась на пирсе. Что ж тут плохого? Это, наоборот, естественное положение вещей. И вопрос. Как можна воспринимати, що должно бути в этом знаменателе единого украинского, если для многих, например, безопасность – это быть вместе, условно говоря, с бывшей империей, а для кого-то безопасность – это, наоборот, интегрироваться в НАТО и под европейский зонтик единых правил и принципов?
Бачите, це прагнення бути в імперії мені більше нагадує Стокгольмський синдром, тому що це не є прагнення вільних суб'єктів. Ми в Україні маємо процес, який закінчився тим, що в суспільстві виборене право на протест, виборене право на незгоду з діями центральної влади. В Росії це право подавлене. І, відповідно, мені здається, що говорити, порівнювати ситуацію напряму між Україною і Росією, якщо ми говоримо про плюралізм, про появу нових ідей, напряму неможливо, тому що ми говоримо про дві дуже різні системи. Росія як ресурсна імперія виглядає на те, що матиме ті самі виклики, які мали всі інші ресурсні імперії в 20 столітті, і, відповідно, Росії буде дуже важко втримати в одній державі в чинній моделі те, що зараз є. Тому мені здається, то, що сталося в Криму за останні кілька років, це те, що кримчани певною мірою опинилися в замороженій ситуації, де частина радянських пільг, радянських благ, радянського патерналізму видовжилися в часі рівно настільки, наскільки в центрального російського бюджету вистачить політичної волі, самих грошей і бажання платити, оплачувати, власне, цю модель. А пізніше буде крах. І дуже болісний крах. І, власне, той процес, який Україна проходить поступально, Криму одного дня доведеться зустріти одномоментно. Угу. І це будуть тисячі, десятки тисяч і сотні тисяч зламаних життів, тому що людям буде дуже важко перелаштуватися з одної моделі суспільної на іншу. Раптом виявиться, що більше немає нікого, хто готовий підтримувати, наприклад, грошима бюджетників в обмін на просто політичну лояльність. Більше того, просто політична лояльність не буде настільки цінуватися. Буде стояти дуже жорстко питання, наприклад, продуктивності праці. Буде стояти дуже жорстко питання спроможності знаходження себе в новій ринковій економіці. Кримський сервіс був синонімом поганого сервісу. А зараз немає підстав, чому кримський сервіс має покращуватись. А через якийсь час з Кримом невідворотно станеться те, що сталося зараз, наприклад, з материковою Україною. Глобалізація приносить глобальні вимоги. Ти мусиш мати каву певного стандарту, ти мусиш мати там тротуари певного стандарту, ти мусиш мати м'якість ліжка в готелі певного стандарту, ну і так далі, і так далі. Тобто ці всі речі визначаються вже попитом, який формується десь на глобальних ринках. Крим зараз виключений з цих процесів. І мені страшенно шкода, тому що є велика кількість мешканців Криму, які стали жертвами, при тому, що до них ставляться як до співучасників. Але є так само велика кількість людей, які стали співучасниками, при тому, що вони будуть намагатись поводитись як жертви.
То есть, по большому счету, мы оказались в ситуации, когда... То есть, получается, что условные сторонники русского мира – это люди, которые мыслят в религиозной парадигме, когда есть добро и зло, и вот они считают, что они на стороне добра борются с коллективным злом. А сторонники, условно говоря, в данном случае украинского, украинской визии будущего – это люди, которые мыслят себя в дарвинистской картине, когда они просто полагают себя как более высокую... как модель, которая стоит на более высокой ступени в эволюционной лестнице.
Ну, дивіться, ми точно можемо з вами сказати, що Україна охоче чи не охоче, але приймає стандарти, до якого дійшов гуманістичний світ, більш активно, ніж це робить Росія і ніж це відбувається в Криму. Ми маємо дуже багато сваволі і ми маємо дуже багато несправедливості в системі справедливості, в системі юстиції, в системі правоохоронній. Але є дві речі, які сильно відрізняють нас. Перше – це масштаб. Масштаб порушень прав людини в Росії просто не в порівнянні більше, ніж в Україні. І, на жаль, в Криму зараз теж, через, власне, дії російської влади. А друге питання полягає в тому, що загалом в українському дискурсі наші проблеми з правосуддям, наші проблеми з правоохоронною неефективністю, наші проблеми з системою юстиції, ми розглядаємо як проблему. Ми розглядаємо це як щось, від чого ми хочемо вийти, покинути, власне, цю стару спадщину і прийти в щось нове, більш справедливе і краще. Цей шлях буде довгим, цей шлях буде складним. Я допускаю, що ми десь будемо зриватися на цьому шляху, але ми йдемо цим шляхом.
Друзья, я напоминаю, Евгений Глебовицкий, член Несторовской группы, философ, аналитик, сегодня гость радио «Крым Реалии». Вы знаете, очень показательный кейс – это история про запрет в России британского фильма, если не ошибаюсь, британского «Смерть Сталина», да? Где, собственно, голливудские актеры играют хорошо известных нам и на нашем пространстве персонажей, таких там, я не знаю, как Маленков, Хрущев, Берия и так далее. И раз за разом, собственно, российские чиновники запрещают этот фильм, говорят о кощунстве, об оскорблении чьих бы то ни было чувств. Я помню, как, например, один из российских культурологов, Андрей Архангельский, который работает в журнале «Огонек», он написал, что Сталин, так или иначе, он обобщен, это такой обобщенный образ власти в России, над властью смеяться нельзя, потому что смех является куда более разрушительным, нежели там даже прямой бунт. Вот получается, что современная Россия, это она очень старается быть похожа на СССР, транслируя себя как СССР 2.0. А чем она в этом смысле похожа на СССР, а чем она от Советского Союза таки отличается, на ваш взгляд?
Я думаю, що питання, про які СРСР ми говоримо, тому що мені здається, що вже починаючи з Хрущова, було дуже чітке розуміння в елітах радянських, що ми говоримо не про побудову комунізму, ми говоримо про утримання влади і про просто утримання своєї моделі, при якій там формується нове станове суспільство, де є там значить, верства комуністів, яка є значить, панівною, і є інші стани, які є відповідно нижчими. В тому сенсі теперішня Росія є продовжувачем цієї, я би сказав, Брежнівського Радянського Союзу. І це є Радянський Союз застою, це є Радянський Союз стагнації, це є Радянський Союз, який живий, тому що він експортує енергоносії. Якщо б він не експортував енергоносії, він, відповідно, не зміг би витримувати цю конкуренцію. Він не має конкурентної економіки, він не має, власне, спроможності бути ефективною частиною розвиненого світу. Він може лякати, він може руйнувати, власне, як той, хто руйнує. Руйнування потребує дуже невеликих ресурсів. Так? Тобто, достатньо мати, власне, сильну спецслужбу, достатньо мати невеликі фонди, які можуть то тут, то там спричиняти хаос, і це все буде. А от питання того, якою має бути Росія майбутнього, мені здається, що це дуже важливе питання, і це є важливе питання не тільки для нас, воно в першу чергу важливе для росіян. Для нас воно важливе, тому що для нас це питання того, чи нам потрібно готуватися від Росії захищатись завжди, чи одного дня може стати Росія, з якою ми зможемо просто бути сусідами. І тому для України це критично важливе питання, це екзистенційне питання. Але якщо ми говоримо про якість життя, то це питання до самих росіян. Чи росіяни одного дня хочуть стати тими, хто живе в світі, позбавленому страху? І мені здається, що станом на цей момент про це навіть страшно думати. І тут так само багато складних роздумів, тому що, дивіться, Крим в даному випадку є дуже символічною, дуже символічним заручником рішень, які прийняв Путін, але рішень, які підтримує практично вся російська політична еліта. І ми побачимо, чи Росія стане на шлях модернізації, чи не стане на шлях модернізації, власне, за кримським лакмусовим папірцем. Крим буде лакмусом, тому що Навальний, Ходорковський, практично всі основні крупні політичні гравці, опозиційні навіть, в той чи інший спосіб підтримують анексію Криму. А це практично означає, що консенсус, до якого вони м'яко підводять, говорить про те, що ну от ми заберемося з Донбасу, можливо, навіть вибачимося і заплатимо якісь репарації, залишимося в Криму, і це статус-кво, на який ми запропонуємо світу пристати. І світ буде стояти перед складною дилемою, значить, тому що в світі будуть дуже, дуже активні сили, які будуть казати, ну, давайте відновимо там торгівлю з Росією, давайте відновимо business as usual, давайте знову будемо включати Росію в різні міжнародні інституції. І буде інша частина, яка буде казати, чекайте, ми цим тільки збільшуємо ціну, яку рано чи пізно доведеться заплатити. І мені здається, що на кону буде стояти не тільки питання української безпеки, на кону буде так само стояти питання спроможності Росії стало стати на рейки модернізації. Росія без Криму – це Росія, яка визнала, що імперський шлях є шляхом в нікуди. Підтримку імперського шляху Росія не зможе зробити з одної дуже простої причини – демографія. Тобто з такою демографією, як в Росії, неможливо будувати імперію. Тому в тому сенсі, якщо підходити математично, то я би сказав так, що крах, факт краху уже можна очікувати. Питання полягає в тому, коли він прийде, як він прийде, в якій формі він прийде. Тобто побудувати нову імперію не вдасться. Навіть маючи ресурси, не маючи людей, цього зробити не вийде. І в тому сенсі, знову ж таки, для Криму питання полягає в тому, що чим довше Крим пробуде в цьому окупованому статусі, тим болісніше потім буде потрапляння Криму в розвинений світ.
Ну, толкіновське кольцо. Чим дольше вибросить добровольно невозможно, чим дольше носиш, тим більше в горло превращає. Но ви упомянули об імперській інтенції в Росії, о стремлении ощущать себя эдаким демиургом. Но, и нам все время так кажется, что вот на самом деле попытка торпедировать европейскую стабильность, европоцентричность, попытка играть по правилам 19 века – это удел Москвы и Кремля. Но чем дольше вглядываешься в наших западных соседей, в Польшу, в Венгрию, в Словакию даже, с недавних пор в Австрию и так далее, тем чаще возникает ощущение, что у нас не только Российская империя по восточную сторону границ, но и потихонечку и Австро-Венгерская империя по западную сторону границ, потому что мы видим там коллективного Орбана, который раз за разом борется за право скакать, совершать суверенные ошибки, который снова ратует за стремление разбежаться по национальным квартирам, который вновь пытается оспорить этот коллективный договор, когда часть национального суверенитета была передана на наднациональный уровень в обмен на внятные, понятные, четкие и там, конкурентные правила игры. И мы сегодня вот этот процесс урбанизации и процесс, когда политики западного общества начинают торговать не картинкой будущего, когда сегодня это несовершенное завтра, а картинкой прошлого, когда сегодня это испорченное вчера, и начинаешь в этот момент думать, а может быть Россия не аутсайдер, а провозвестник новой этики?
За умови, що Росія би пропонувала більш конкурентну у всіх відношеннях і в економічному, в тому числі, модель, так. Але практично, якщо ми беремо і дивимося на Європейський Союз, то оцей феномен, він стосується найменш розвинених членів Європейського Союзу. Іншими словами, якщо ми говоримо про обмеження конкуренції в політичній сфері, то обмеження конкуренції в політичній сфері веде до втрати конкурентності всього суспільства. Угу. І, відповідно, ну і далі це шлях в менший розвиток і в занепад. Я думаю, що сталася одна така, можливо, іронічна річ з суспільствами вишеградських країн Польща, Угорщина, Словаччина і Чехія. Для цих країн повернення входження в Європейський Союз було поверненням певним цивілізаційним поверненням. І суспільства вважали, що вони повертаються до норми. І в момент, коли ці чотири країни стали членами НАТО і членами Європейського Союзу, всередині суспільства зник заряд до подальшого вдосконалення, зник заряд до подальшої конкурентності. Тобто в Польщі був рух під гаслом «Терас Польська», тепер Польща, тепер час Польщі в 90-х роках, але не в 20-х роках, тобто не тепер. І, власне, що зміни внаслідок шокової терапії відбулися дуже швидко. Вони були просто карколомними. Суспільства заплатили, я би сказав, помірну ціну і пережили помірний больовий шок. Він не був катастрофічним, він не був дуже сильним, він не був пов'язаним з людськими життями. Може, трошки інша ситуація в Словаччині, але Якщо ми говоримо про Польщу, Угорщину і Чехію, то треба сказати, що дуже швидко цей прогрес був знечулений швидким ростом економіки, можливостями, які відкрилися від євроінтеграції. І в результаті суспільства вирішили, що окей, це норма, нам це належить. Європейський Союз і наше членство в Європейському Союзі – це є даність. Це не є щось, за що постійно треба боротись, це не є щось, до чого постійно треба прагнути. Немає сенсу постійно ставити собі якісь надзавдання перед собою і складні запитання. І в певний момент оця пасивна патерналістська група в суспільстві раптом просто вона потребувала подразників, вона отримала якісь подразники, вона активізувалася, і в той момент вона переважила в громадській думці, в результаті переформатувавши політичну сцену в цих країнах під, власне, оці приклади неліберальних демократів, так званих, що фактично є близькими до, є, скажімо так, ближчими до автократії, ніж західноєвропейські зразки. В Україні в мене враження, що ми йдемо іншим шляхом. Наш прогрес тривалий, наш прогрес болісний, наш прогрес не швидкий. Ми не маємо шокової терапії тут. Наша терапія, власне, це є вколювання постійно недостатньої кількості анестетиків. Ми частково знечулені, але не повністю. Місцями болить дуже сильно. І питання до нас полягає в тому, чи неквапність змін, які ми робимо, чи вона є ознакою сталості. Бо можна так само неквапно просто нікуди не дійти. А можна оцю невисоку швидкість просто виправдовувати тим, що це середня швидкість, з якою ми весь час рухаємось. Відповідь на це запитання ми отримуємо після приходу наступної адміністрації в 2019 році. От вибори 2019 року, вони дуже чітко покажуть, чи ми продовжуємо рухатись шляхом реформ, можливо, повільніше, але рухатись в тому самому напрямку чи ні. І друге питання, яке буде критично важливим, це чи ті, хто будуть в коаліції, а я допускаю, що буде певна зміна гравців в коаліції, чи вони мають синхронне розуміння питань безпеки. Бо якщо ми маємо синхронне розуміння питань безпеки по всьому політичному спектру в Україні, то ми можемо сказати, що, в принципі, немає значення, хто перемагає, далі ми вже там якось домовимось. Так? Питання стоїть, власне, по безпеці. І сигнали, які, наприклад, посилають опозиційні структури, полягають або в тому, що вони питання безпеки бачать зовсім не так, як, наприклад, ОПОБЛОК, або ми не можемо сказати, як вони його точно бачать, наприклад, Тимошенко і Ляшко. Тому що від Тимошенка і Ляшка йдуть дуже різні сигнали, які дуже часто взаємовиключні і взаємосуперечливі.
Вопрос безопасності – це вопрос ще й побіди, чи пораження ви желаєте по ітогу війни, чи він як-то інакше формулюється?
Я би сказав, що це питання не тільки, хто фізично переможе і програє, це питання того, за якою моделлю буде існувати країна, яка переможе.
Ви упомянули о том, що вот ці реваншистські настроєння в Восточній Європі, це тому, що вот Восточній Европа, она не столь богата, но одновременно мы видим целую электоральную такую тенденцию. В Финляндии есть true Finns, но они маргиналы. А в Австрии, например, консерваторы внезапно оказываются в списке триумфаторов там парламентской гонки. Так вот, насколько подтверждается тезис о том, что такая вот торговля прошлым, возможно, только в небогатых странах Восточной Европы, наскільки це корелюється з результатами парламентських гонок в розвитій Європі?
Я би не казав про багатство як про ключовий фактор. Тут скорше питання усталеності демократичної традиції, відповідальності виборця, яку виборець відчуває, і так само національних особливостей. Тобто, чи є якісь подразники, які, наприклад, загрожують відчуттю ідентичності і так далі. Дивіться, Польщі дуже важко вписатися в теперішню європейську міграційну політику, бо це монорелігійна і моноетнічна держава. Угорщина – це держава, яка дуже виокремлена культурно з поля своїх сусідів. Та? Чехія має свої особливості так само національного розвитку і постання, які виокремлюють її. Тобто кожна з цих країн має, Австрія так само, тобто кожна з цих країн має якісь свої елементи, які примушують їх таким чином реагувати. Мені здається, що ключове питання полягає в тому, чи розвиток і розвиненість як результат розвитку сприймається як даність суспільствами, Чи сприймаються нортіанські, цитуючи Нобелівського лауреата Дагласа Норта, що занепад є природнім станом, а не розвиток. І для того, щоб був розвиток, є девіантним станом, тобто це є нехарактерний стан. І якщо ми хочемо розвитку, нам постійно треба працювати, нам постійно треба підтримувати через свої інститути і інституції власне стан розвиненості.
Друзі, ми продовжуємо віщання зараз тільки на середніх хвилях. Слухателі з